Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana sizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek esa mikrofon qarshisidaman. 1-asrdagi Rim askarining puxta o'ylab ishlangan dubulg'asi boshni himoya qilibgina qolmay, askarni baland bo'yli, yuz tuzilishini esa ma'noli qilib ko'rsatgan. Dubulg'aning charmdan ishlangan bog'ichlari esa uning mahkam turishiga yordam bergan. Himoya qilish borasida askarning boshi tananing boshqa a'zolariga qaraganda muhim hisoblangan. Sababi insonning boshida aql-idrok, ong joylashgan. Agar ongimiz abadiy hayot haqidagi xushxabarni tushunib yetsa va ishonsa, u soxta ta'limotlarga ishonmaydi va iblisning vasvasalariga qarshi tura oladi. Dubulg'a boshni himoya qiladi, ya'ni ong va fikr mulohazalarini asraydi. Najot topishga bo'lgan ishonch, bu shubha, ishonchsizlik va ulardan kelib chiqadigan har qanday narsalardan himoya qiladigan eng kuchli vositadir. 1 Yuhanna 5-bob 11 va 15 oyatlar. Salonikalarga 1 maktubining 5-bobi 8 oyatida bu dubulg'ani najot topishga bo'lgan ishonch deb hisoblab, najotga umidvorlik dubulg'asi deb aytiladi. Bugungi ishtirishimizda Xavori Pavlus imonlilarni najot topishga undamaydi, chunki ular allaqachon najotga erishib bo'lganlar. Ammo ular yovuzlikning hujumlaridan himoyalanishga muhtoj. Imonlilar najot dubulg'asini kiyib, Xudoning farzandi ekanligidan foydalangan holda o'z boshlarini omon saqlashlari mumkin. Yuhanna maktubining 1-bobi 12 va 13 oyatlari. Imonlining boshidagi dubulg'asi uning Xudo maqsadlari uchun ajratilganligini bildiradi. Bu haqida muqaddas kitobimizdagi bir nechta oyatlar ham gapiradi. Masalan, Rimliklarga maktubining 5-bobi 16 oyati, 1 Korinfiyaliklarga maktubining 1-bobi 2 oyati hamda 2 Salonikalarga maktubining 2-bobi 13 oyatlari. Keyinchalik imonlilar har kuni gunohlaridan forig' bo'la boshlaydilar va o'z hayotlarida Xudoning qanday qilib poklash, muqaddaslash ishlarini olib borayotganligini anglab yetadilar. Masalan, Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi 16 oyati, Filippliklarga maktubining 2-bobi 12 hamda 13 oyatlari va Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi 10 oyatlarida shuni ko'rishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, Xudoning farzandi har qanday yovuzlikdan abadiy ozod bo'ladigan kelajakka egaman deb ishona olishi mumkin. Ushbu fikrimizni ham muqaddas kitobdagi bir oyat bilan tasdiqlamoqchimiz. 1 Salonikalarga maktubining 5-bobi 8 oyati. Bu maktubda Pavlus aytib o'tgan so'nggi qurol Xudo kalomi bo'lgan ruhiy qilichdir. Qilich bu qurol yaroqlar ichidagi hujum qilish uchun ishlatiladigan yagona qurol hisoblangan. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z poyoniga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.